У эфіры Радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна. Тут Ганна Соусь, асноўныя падзеі дня. Падчас рабочай паездкі на Гомельшчыну кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запатрабаваў аднаўляць меліяраваныя землі, развіваць турызм, аграрны сектар і паабяцаў жорстка разабрацца з урадам. Увесці змяшаную выбарчую сістэму прапануе працоўная група ў складзе кансультатыўнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Напярэдадні новага навучальнага году зачынена 97 школаў, з-за чаго амаль 300 настаўнікаў і тэхнічных працаўнікоў засталіся без працы. 1 верасня малады фронт чарговы раз распачынае агульнанацыянальную акцыю беларускую кнігу дзецям па збору кніжак народнай мове для дзіцячых дамоў. Гэта ды іншы ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У Пражскай студыі навін Владзімір Баранич. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сітуацыя ў Афганістане вельмі сур'ёзная і патрабуе перагляду стратэгіі міжнародных сіл, лічыць іх кіраўнік амерыканскі генерал Стэнлі МакКрыстал. Па меркаванні МакКрыстал, асноўнай задачай павінна стаць абарона афганскага насельніцтва ад вылазак талібаў ды іншых экстрэмістаў. Цяпер у краіне знаходзіцца звыш 100 тысяч іншаземных вайскоўцаў, у тым ліку 63 тысячы амерыканскіх. Адна з трох жанчын, якіх прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадінежад прапанаваў для новага ўраду, прэзентавала сваю праграму іранскаму парламенту. Сусан Кашаварс атрымала пасаду міністра адукацыі. Упершыню з 1970 года на міністэрскую пасаду прапануецца жанчына. Прэм'ер-міністр Японіі Тара Аса сыходзіць з пасады лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі пасля яе разгромнай паразы на парламенцкіх выбарах у нядзелю. Апазіцыйная дэмакратычная партыя будзе мець у новым парламенце больш за 300 месцаў з 480. Яе лідар Юкія Хатаяма павінен быць зацверджаны новым прэм'ер-міністрам. На Шры-Ланцы да 20 гадоў турмы асуджаны вядомы тамільскі журналіст Джая Пракаш Тісанаягам. Яго абвінавацілі ў спрыянні тэрарызму. Журналіст апублікаваў артыкул, які крытыкаваў метады барацьбы ўлад з тамільскімі сепаратыстамі на поўначы Шры-Ланкі. Прэзідэнт Калумбіі Альвара Урыба захварэў на свіны грып. Лекары ацэньваюць стан 57-гадовага Урыба як здавальняючы. Губернатар штата Каліфорнія Арнольд Шварценегер заявіў, што пажары ў гэтым штаце пакуль не атрымліваецца ўзяць пад кантроль. Пад пагрозай апынуліся тысячы дамоў, іх жыхароў эвакуююць. Падчас тушэння агню загінулі двое пажарных. Амерыканскі шатл Discovery прыстыкаваўся да міжнароднай касмічнай станцыі. На борце знаходзіцца 7 астранаўтаў, абсталяванне і харчы. Касмічны карабель застанецца на МКС да наступнага тыдня. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі міжнародныя навіны. Сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце на нашым сайце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Увесці змяшаную выбарчую сістэму прапаноўвае працоўная група ў складзе кансультатыўнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Напярэдадні новага навучальнага году зачынена 97 школаў. Старшыня Магілёўскай суполкі ПН-цэнтру, былы выкладчык універсітэту імя Куляшова Міхась Булавацкі адстаяў сваё права жыць у студэнцкім інтэрнаце. Гэта ды іншае пазней у нашай праграме, а зараз апошняя інфармацыя пра паездку кіраўніка Беларусі на Гомельшчыну. Падчас яе Александр Лукашэнка запатрабаваў аднаўляць меліяраваныя землі, развіваць турызм, аграрны сектар і паабяцаў жорстка разабрацца з урадам. Пасля адпачынку ў Сочы Александр Лукашэнка стаў актыўна ездзіць па рэгіёнах Беларусі. 30 жніўня ён быў у Лагойску, а сёння з малодшым сынам на Гомельшчыне. Мікалай Лукашэнка адзначыў там свой дзень народзіна, у ягоны бацька інспектаваў працу сельскай гаспадаркі. Дэталі падае Ягор Маёрчык.
У вёсцы Ляскавіча Александр Лукашэнка агледзеў збожжасушыльны комплекс. Яго не задаволілі сушылкі з імпартнымі камплектуючымі. «Чаму вы возіце валюту?» – запытаўся ён у старшыні аблвыканкаму Александра Якапсона. Лукашэнка доручыў камітэту дзяржконтролю, цытую, «на выварат вывернуць гэтае пытанне і жорстка разабрацца з урадам». Падчас наведвання нацыянальнага парку Прыпецкі Александр Лукашэнка даручыў віцэ-прэм'еру Івану Бамбізу падрыхтаваць план меліярацыі, каб за бліжэйшую пяцігодку аднавіць землі, якія раней асушылі. Александр Лукашэнка распарадзіўся таксама, каб Бамбіза паклаў яму на стол план развіцця Прыпецкага рэгіёну, запатрабавана развіваць турызм і аграрны сектар, задзейнічаць кожны метр. У Ляскавічах ужо даўно працуе дрэваперапрацоўчы комплекс, які належыць кіраўніцтву справамі прэзідэнта. паркет і піломатеріали адгружаються на експорт. Не так давно у вёску бліжэй да вытворчасці перамясцілася Стурава і дырэкцыя нацыянальнага парку Прыпецкі. У самой жа запаведнай зоне на дзялянцы памерам 4000 гектараў ствараюць палескае сафары. Дзеля таго, каб прыцягнуць турыстаў і дадаткова зарабляць грошы. Былая навуковая супрацоўніца нацыянальнага парку Прыпецкі Інна Балоціна заявіла свабодзе сваю нязгоду з плянамі Александра Лукашэнкі.
Трэба, што называецца, вызначыцца, што такое нашы нацыянальныя паркі, навошта яны? Гэта асабліва ахоўныя прыродныя тэрыторыі ці гэта установы, якія павінны зарабляць грошы? Разумееце, это тое самае, што, напрыклад, мы аб'яднаем разам роддом і морг. Заведзем і тым план, і тым план. І назовем гэта цэнтр нацыянальнай рэпрадукцыі. І як все гэта будзе працаваць?
Так мяркуе былая навуковая супрацоўніца нацыянальнага парку Прыпецкі Інна Балоціна. Мы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Дапаўненне і змены да дзейнага ў Беларусі выбарчага заканадаўства пачала рыхтаваць працоўная група ў складзе кансультатыўнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Прапановы будуць вынесеныя на вераснёвае паседжанне гэтай рады. Галоўнае з іх увядзенне змяшанай выбарчай сістэмы. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Ачолю ініцыятыўную групу Станіслава Богданкевіч, чаму менавіта ён, вядомы найперш як фінансіст, заняўся выбарчым заканадаўствам? На гэтае пытанне свабоды спадар Богданкевіч, ганаровы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, адказаў так.
Па палажэнню павестку дня ўтвердзілі на сентябр, а групу не ўтвердзілі. Ждаў я ждаў, ніхто не паявляецца, так як я адзіны прадстаўнік палітычнай партыі ў гэтым савеце, а партыя ведь создается только ради участия в выборах. Поэтому решил проявить инициативу, вот собрал людей и еще сейчас как раз сижу над предложениями.
Станислав Богданкевич каже, что уже подрихтованное 8 пропанов. Самое главное из них такая.
Мажоритарная избирательная система, принятая Беларусь.
Мажоритарная выборчая система, якая дзейнічае в Беларуси, не уличивая положение Конституции про то, что политичные партии створаются для выявления политичной воли громадян. У гэтым и в ауделе в выборах вы ключныя мэты іх стварэння. Грамадзяне, якія апынуліся ў меншасці ў кожнай з аднамандатных акруг, не маюць сваіх прадстаўнікоў у законадаўчым органе. Хаця іх агульная колькасць у краіне можа дасягаць 40 і нават болей працэнтаў. І гэта несправядліва. Усе постсацыялістычныя краіны Европы ўвялі ў сябе сістэму прапарцыйных выбараў. Таму прапануюцца выбары дэпутаты палаты прадстаўнікоў і мясцовых саветаў праводзіць па змяшанай сістэме.
Ініцыятыўная група будзе прапаноўваць кіраўніку грамадскай кансультатыўнай рады Уладзіміру Макею зацвердзіць дакладчыкам Станіслава Богданкевіча, а судакладчыкам старшынём беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулака. Спадар Гулак кажа, проблемы беларускага выбарчага законодаўства добра вядомыя.
Падлік галасоў, правы назіральнікаў, датэрміновае галасаванне, спіскі выбаршчыкаў, ну, такія праблемы. Тут нічога новага не трэба выдумляць, і, дарэчы, пазіцыі дастаткова выпрацаваныя, і гэта яшчэ ў рэзалюцыях і АБСЕшных структур, і венецыянскай камісіі, і рэкамендацыі па апошніх выбарах, которые зрабілі ТІП ЧБСЕ. Таму паводле гэтых матэрыялаў мы будзем сэнтавацца.
Мікалай Чаргінец таксама ўваходзіць у кансультатыўную грамадскую раду. Ён згадвае, што пытанне пра ўдасканаленне выбарчага заканадаўства будзе ўжо трэцім для рады. Яму падабаецца, як праходзілі папярэднія дыскусіі.
Мы рассмотрели вопросы важнейшие экономики и кризиса.
Мы разгледзелі, напрыклад, такое найважнейшее пытанне, як экономика и кризис. Шкада, што сышоў жыцця Александр Патупа, які быў актыўным удзельнікам дыялогу. Там быў і былы старшыня Нацбанку Богданкевіч. Выступіў з дакладам. Яны належалі да апазіцыі. Але мы з павагай паставіліся да іхных думак. Падзякавалі за матэрыялы. З чымсьці яны пагадзіліся, напрыклад, што сёе-тое ўжо не актуальна, сёе-тое ўжо вырашана, а сёе-тое і нам падабаецца. У гэтым мне і бачыцца задача рады – разглядаць тыя напрамкі, якія служаць інтарэсам грамадства.
Служаць інтарэсам общества.
З Мікалаем Чаргінцом гутарыў Владзімір Глот.
Дом літаратара.
Літературний огляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті «Свобода.орг».
Хвилинов праз 20 у нашому ефірі у Домі літератора круглий стол на тему «Авторське право ці безправ'я авторів». Удільники Марія Мартисєвіч, Василь Сьомуха, Дмитр Колос. Веде передачу Михай Скобла. Ви на хвалях Радіо Свобода, просягуємо програму. Старшиня Могильовської суполки ПН-центру були викладчик університету ім'я Куляшова Михась Булавацький відстояв своє право жити у студентськім інтернаті. Інтернат, у яким він прожив 30 років, зачиняють на ремонт. Йому пропонували покої у іншому інтернаті, однак домову на його адміністрація пропонувала підписати тільки на год. Старий ж інтернат збираються ремонтувати 4 роки. У пропонові адміністрації Булавацький убачив спробу виселити його з інтернату по скінченні домови. З Могильова передає Андрій Білагов.
Конфлікт активіста з адміністрацією інтернату і ректоратом університету довжився амаль 2 тижні. За гэты час баки поспели обмяняться вусними погрозами. Булавацкому довелося 3 суток нават просядзець у облозі у зачиненным новым покої. Ён настойваў на ўнясенні ў дамову змену адносна тэрміну яе дзеяння на час ремонту старога інтернату.
На великое сопротивление. Вы решили, что покольки мы все равно этот судовый процесс проиграли, не починать его. Коли бы я подписал домову на переселение на год, то про год мне бы сказали, что мы с вами домовлялись на год, вы тут год прожили, и шукаете себе житло.
Каже Михась Булавацкий. Університетський юрист Лариса Юрченко подтвердила, что конфликт вычерпанный.
С ним заключили договор уже. Как он и просил, на его условиях, и на белорусской мове, как он просил. Жил у нас, и будет он у нас жить. Куда он от нас не денется? Мы его обижать не будем, и он нас обижать тоже не будет.
Поводле Михася Булавацкого выселить его из интернату избираются давно, однако законных подстав не знаходили. Причиной такого ставления ректорату до ягоной особы, лечить он, сталося его активная громадская профессийная деятельность. Акрамя ПН-центру, он керует еще не зарегистрованной суполкой белорусской социал-демократичной громады. Некали уваходил в мясовое керавництво БНФ «Адраджение». 3 года выкладал в белорусском лицее имя Якуба Колоса. Працуючи во университете, спадар Булавацкий активно критиковал ректорат за стиль подбору кадров. За смаганием Булавацкого за свое право жить у студентском интернате амаль 2 тижні сочила «Свобода». Повод для активиста журналистская увага до конфликту и вымусила ректорату Рышти суступить.
И ректор, и другие люди отчули, что есть цікавость до этого процесса в боку сродков массовой информации, и это их нервовало. Яны побоялись такі незаконны акт проводзіць у жыццё.
Паводле законодаўства, калі чалавек прапрацаваў ва ўстанове больш за 10 гадоў альбо пражыў у інтэрнаце гэтай установы гэткі ж тэрмін, адміністрацыя не мае права яго высяляць з інтэрнату.
Андрей Белагубаў з Магілёву. 30 гадоў таму Михася Булавацкага з Менску запрасілі працаваць выкладчыкам у Магілёў. Замест кватэры прапанавалі пакой у інтэрнаце. На пачатку 90-х не далі грашовай пазыкі на будаўніцтва кватэры. За крытыку начальства ў сярэдзіне 90-х яго звольнілі, але праз суд ён аднавіўся на працы. Канфлікт з судом, аднак, не быў вырашаны, і спадар Булавацкі звольніўся сам пасля амаль 19 гадоў выкладання ў Магілёве. Цяпер жыве з рэпетытарства. Ви на хвалях Радіо Свобода.
Як? Передача Сергія Дубовця.
Як агітаваць? На жаль, пераможца завжди має рацію. Нават калі парушае прынцып «ляжачага не б'юць» і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага.
Ад 1 верасня «Маратон свабоды» выбраныя перадачы Сергея Дубаўца з цыклю «Як» азбука паводзінаў. Бясстрашныя эсэ пра мадэлі этыкі для аўтарытарнага грамадства. Замест звыклых запытаў, хто вінаваты і што рабіць, аўтар шукае адказ на магчымае пытанне «Як». Заўтра прагучыць эсэ «Як агітаваць». Вы на хвалях Радіо Свабода, і зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня.
Сярод гісторыкаў дагэтуль не...
Падчас рабочай паездкі на Гомельшчыну кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запатрабаваў аднаўляць меліяраваныя землі, развіваць турызм, аграрны сектар і паабяцаў жорстка разабрацца з урадам. Увесці змяшаную выбарчую сістэму прапануе працоўная група ў складзе кансультатыўнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Напярэдадні новага навучальнага году зачынена 97 школаў, з-за чаго амаль 3 сотні настаўнікаў і тэхнічных працаўнікоў засталіся без працы, паведаміла Міністэрства адукацыі. У выніку пераходу школьнай адукацыі на 11-годку істотна былі скарочаныя навучальныя праграмы па замежных мовах, цалкам скасаванае вывучэнне замежных моваў у пачатковай школе, у ліцэях і гімназіях, дзе вывучаліся дзве замежныя мовы, адну цалкам скасавалі. 1 верасня «Малады фронт» чарговы раз распачынае агульнанацыянальную акцыю «Беларускую кнігу дзецям». Загінулыя 30 жніўня ў Польшчы беларускія лётчыкі на двух мелі больш як 4 тысячы гадзін налёту. Для расследавання прычынаў трагедыі ў Мінабароны Беларусі створаная спецыяльная камісія. Працягваем праграму. І вось, як вы чулі, у выніку пераходу школьнай адукацыі на 11-годку істотна былі скарочаныя навучальныя праграмы па замежных мовах. Гэта заўважыў у тым ліку Александр Лукашэнка, які загадаў міністру адукацыі Александру Радзькову ўзмацніць вывучэнне замежных моваў у школах. Як будзе выконвацца гэты загад, высвятляла Іна Студзінская.
Рэформа школы найбольш балюча ударыла менавіта па вывучэнні замежных моваў. Па-першае, цалкам адмянілі вывучэнне замежных моваў у пачатковай школе. Маўляў, вялікая нагрузка на маленькіх дзетак. Па-другое, у ліцэях і гімназіях, дзе вывучалася дзве замежныя мовы, адну цалкам скасавалі. Па-трэцяе, значна скарацілі праграмы ў ліцэях і гімназіях. Зараз усе агульнаадукацыйныя ўстановы маюць адзінае спрошчанае навучальныя планы і праграмы. Спадарыня Юлія, маці другаклясніка Даніка, толькі што вярнулася са сходу ў беларускамоўнай гімназіі.
Замежнай мовай абсалютна нічога не змянілася. У мяне дзіцё шло ў першы клас замежнай мовай навучання. У выніку мы ў першым класе атрымалі адзін факультатыў мовы бясплатны, адзін факультатыў мовы платны. У гэтым годзе ў нас такая ж самая сітуацыя. Сярод факультатываў на выбар платных і бясплатных ёсць замежная мова. У выніку, канешне ж, усе взялі адзін факультатыў бясплатны абавязковы і другі факультатыў платны. Праграмай абавязковай не прадугледжана вывучэнне замежнай мовы.
Не дадалося урокаў па замежных мовах сёлета і ў старэйшых класах. Начальнік управлення сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Юры Гладкоў распавёў.
Учэбныя праграмы па ўсім прадметам, у том числе і па іностранному языку, тоже мяняцца не будуць. Дзействующыя праграмы па іностранному языку заложана вот эта составляющая па усіленню разговорнага аспекта.
У адным з тэлевізійных інтэрв'ю рэктарка лінгвістычнага універсітэту Наталля Баранова заўважыла, што абітурыенты, якія атрымалі высокія балы па замежных мовах на цэнтралізаваным тэставанні, часцяком дрэнна валодаюць гутарковым маўленнем. Міністр адукацыі Александр Радзькоў паведаміў, што ў перспектыве ў школе плануецца ўвесці абавязковы экзамен па замежнай мове.
Года через три мы это планируем сделать экзамен по иностранному языку за школу. Мы тогда за школу сделаем в устной форме разговорную речь, а планируем вступительно ставить тестовую форму.
Намесніца міністра адукацыі Таццяна Кавалёва паведаміла, што зараз дадзена даручэнне распрацаваць новыя падручнікі па замежных мовах.
Канцэпцыя как раз новых учебнікаў нацыянальных, которые актыўна разрабатываюцца ў лінгвістычным універсітэце, это прежде всего разговорны язык.
Але ўсё гэта экзамен, новыя падручнікі, павелічэнне колькасці урокаў замежнай мовы ў даволі аддаленай перспектыве. І хоць прагрэсіўныя педагогі, псіхолагі раяць пачынаць вывучэнне замежных моваў як мага раней, беларускія чыноўнікі па-ранейшаму лічаць, што ў пачатковай школе загружаць дзяцей мовамі немэтазгодна. А вось бацькі хочуць, каб іх дзеці раней пачалі вывучаць замежныя мовы. Зноў паслухаем маці другаклясніка спадарыню Юлію.
Гэта той самы ўзрост, калі пёнак хапае ўсё, калі ў яго мозг скіраваны на тое, каб больш запамінаць і вывучаць, мы вывучаны яшчэ і браць дадатковыя заняткі мовы у рэпетытараў ці ў прыватнай школе.
А цяперашнія школьнікі, у якіх ёсць матывацыя да дасканалага валодання замежнымі мовамі, вымушаныя вывучаць іх не ў школах і гімназіях, а за грошы, з рэпетытарамі ці на платных курсах.
Іна Студзінская пра вывучэнне замежнай мовы ў школе. А пра беларускую мову гавораць слухачы «Свабоды».
Сум сачу за тым, як регулярна некаторыя акадэмікі, прафесары, літаратары ды артысты звяртаюцца з чалабітамі пра захаванне і развіццё беларускай мовы да тых, хто вось ўжо шмат гадоў руйнуе нашу святую мову. За родную мову трэба змагацца, яе вяртанне трэба патрабаваць, а не выпрошваць у дыктатараў. Анатоль, ваш слухач.
Звонки на свободу.
Слушаешь это радио и думаешь, боже мой, когда же они прекратят издеваться над народом-то так?
Это верх маразма власти и президента. А теперь, когда вся Европа благодаря радиостанции «Свободе» узнала об этом, приняли соломоновое решение.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС
391-22-24. Телефонуйте, мы чакаем ваших меркаванняў. Актывісты маладога фронту распачалі кампанію «Беларускую кнігу дзецям». Гэта трэцяя па ліку кампанія, якая мае доўжыцца да калядных святаў. Юнакі і дзяўчаты збіраюць кнігі на беларускай мове, каб потым перадаць іх у дзіцячыя дамы і школы-інтэрнаты. Сёлета да кампаніі далучыліся вядомыя беларускія пісьменнікі. Даць дзецям, пазбаўленым бацькоўскай ласкі, адчуць сябе паўнавартаснымі грамадзянамі краіны, такую мэту паставілі перад сабой арганізатары кампаніі. Перадае Любоў Лунёва.
Лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч паведаміў, што беларускія пісьменнікі падтрымалі маладафронтаўцаў і далучыліся да кампаніі «Беларускую кнігу дзецям».
Малады фронт заклікае всіх грамадзян у Беларусі ахвяраваць беларускамоўную літаратуру на патрэбы дзіцячых дамоў і школаў-інтэрнатаў. Таксама мы дамаўляемся з вядомымі беларускімі паэтамі, пісьменнікамі на тое, каб яны ім давалі свае кнігі. Так мы ўжо атрымалі згоду на ўдзел у гэтай кампаніі Ніла Гілевіча, Уладзіміра Арло і іншых, і мяркуем, што будзем сустракацца з вядомымі пісьменнікамі, грамадскімі дзеячамі Беларусі, браць у іх літаратуру і ўжо бліжэй да калядных святаў разносіць яе па дзіцячых дамах. Літаратуру беларускамоўную спрымаюць вельмі ахвотна.
Дабрачынны маратон «Беларускую кнігу дзецям» стартаваў адразу ў некалькіх гарадах. Трэці год запар маладафронтаўцы пачынаюць збор кніжак на пачатку навучальнага году. Кульмінацыя кампаніі стане каля Лядны фэст, на які маладафронтаўцы падвядуць вынікі маратону. Актывіст маладога фронту Салігорску Алексей Валабую, які вядомы сваім актыўным удзелам у вулічных акцыях, лічыць, што кампанія «Беларускую кнігу дзецям» насамрэч не менш важная за іншыя акцыі апазіцыі.
Малады фронт шматбаковыя акцыі праводзіць, гэта і вулічныя, і культурныя мерапрыемствы. Ну, мусіць быць разнабаковыя. Не думаю, што гэта неяк перашкаджае нейкім іншым акцыям.
Наш Талойка не першы раз бярэ ўдзел у такой кампаніі. Два гады запар яна наведвала са сваімі сябрамі дзіцячыя дамы да калядныя святы.
Для нас вельмі важна пабыць разам з гэтымі дзецьмі, даць ім нейкую ўвагу, каб яны адчулі сябе будучым грамадзянам Рэспублікі Беларусь, каб яны атрымалі веды літаратурныя, гістарычныя, ўсё, што звязана з Беларусію, чаго насамрэч ім зараз там не хапае. Насамрэч, у дзіцячых дамах у Беларусі існуе даволі шмат праблемаў, і недахоп беларускай літаратуры гэта толькі адна з маленькіх яе частак, і мы трэці год систематычна ўжо займаемся тым, што збіраем менавіта беларускія кнігі, каб яны маглі паглыбляць свае веды менавіта ў гэтым накірунку.
У сацыяльных сетках і жывым журнале маладафронтаўцы далі абвесткі для ўсіх, хто пажадае перадаць дзецям беларускую кніжку.
Любоў Лунёва з Менску. Вы можаце выказаць сваё меркаванне што да акцыі маладога фронту. Дасылайце свае каментары на наш сайт свабода.орг.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем праграмы «Начная свабода. Вынікі дня» будзе сябра партыі БНФ Жодзіна Алексей Лапіцкі. Прагучыць даследаванне на тэму «Манаполія народнай асветы» на выданне падручнікаў. А гарадзенцы ў нашага пытання адкажуць на пытанне, па якім прадмеце ў вас быў лепшы падручнік, у якім класе гэта было. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне знаёміць вас з Вольгай Акуліч. А мы працягваем тэму школьнага навучальнага году. 1 верасня ў школах Беларусі пачнецца новы навучальны год. Міністэрства адукацыі паведаміла, што да 1 верасня зачынена 97 школаў, з-за чаго амаль 300 настаўнікаў і тэхнічных працаўнікоў застаюцца без працы. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях паінфармавала, што да дня ведаў педагагічным калектывам давялося зліквідаваць ажно 71 тысячу парушэнняў у бяспецы школьных будынкаў. На сёння, аднак, застаюцца і іншыя прычыны для хвалявання бацькоў, дзяцей і выкладчыкаў. Перадшкольны агляд рэгіянальных карэспандэнтаў «Свабоды» запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзенщина. У Смаргоні, что на Гарадзенщині, закрили школу-інтернат для дітей, які залишилися без опіки батьків. Рішення спинити діяльність сиротської установи прийняв обласний виконавчий комітет. А від 1 вересня тут буде Смаргонське професійно-технічне училище. Директорка былой школи Тетяна Уласенко говорить про зміни неохотно.
Рішення прийнято. Вот. Яким образом воно взвешувалось? Тот, хто з темою сиротства сталкивается, розсуждати можна багато.
Тетяна Уласенко не утоює, що многі ванцы школы не жадаюць пакідаць родныя сцены, і таму большасць з іх цяпер залічаныя ў навучэнцы ПТВ. Гэтым коштам чыноўнікі выканалі план набору. Маладыя будаўнікі спатрэбяцца на ўзвядзенні атамнай станцыі ў суседнім астравецкім раёне. ПТВ будзе навучаць для АЭС тынкоўшчыкаў, муляраў, цесляроў, монтажнікаў. А яшчэ сёлета школа-інтэрнат магла пахваліцца больш высокімі дасягненнямі. Тетяна Уласенко нагадвае.
Дзеці ёсць у высшых вучэбных заведзеннях, у каледжах, ваенная акадэмія, мальчык вучыцца на факультете международных отношений в БГУ, в сельскохозяйственную академию поступил ребенок. В БГУ на менеджера две девочки поступили. Это многолетний кропотливый труд профопределения детей.
Министр эдукации Александр Радьков у своих выступах перед наставництвом означал все лето, что выпускники школ с Городенщины мают высокую подрыхтовку, крыху соступаючи только выпускникам менских школ. Разом с тем их наставники застаются найбеднейшими у регионе. Такой выснову робить журналист Михаил Корневич.
Директор средней школы вёски Солы Смаргонского района Александр Селицкий спосылается на районную газету, якая публикует информацию про уровень заработка у разных галинах господарки району. И коли ранее после наставников были работники сельской господарки, аховы здоровья, культуры, то зараз все эти галины обогнали эдукацию. Александр Селицкий приводит конкретные лишбы заработка у своих наставников.
За высшей эдукацией и минимальный стаж ставка усяго 312 тысяч. Коли среднеспециальная эдукация 261 тысяча.
У одной из маргонских городских школ наставница с подарения Любов расповедаем.
Например, наставник из первой категории на полторы ставки с таким стажем около 25 годов, ну вот может иметь 600-700 или что-то полторы ставки. Классный керавник, загадчик, кабинет, который имеет там еще нагрузку. На угу працевать тяжко. Я лечу, что працуем задарма.
Магілёўшчына. Сёлета у Магілёве і Бабруйску не будзе беларускамоўных клясаў. Чыноўнікі аддзела адукацыі апраўдваюць такую сітуацыю адсутнасцю заяваў ад бацькоў, ахвочых вучыць дзяцей па-беларуску. Падрабязнасці перадае магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Сёлета беларускамоўныя клясы для сына Мікалая дамагалася сям'я Бацюковых. Лекары, аднак, пастанавілі, што дзіця павінна пайсці ў школу толькі на наступны год. Заява Бацюковых была адзіная на Магілёў. Бацька Мікалая Алексей Бацюк.
Никто не пропонует, на какой мове хочете учиться. Только коли батька будет что-нибудь робить, то тогда уже сможет открыть классу. А это одинковые батьки. Остальные, они наоборот спынятся, потому что они будут усведомлять себе некими меньшестями.
Не будет сёлета беларускамоўных клясаў и у Бабруйску. Там так само нема от батьков заяв.
Информацию, по крайней мере, доводили. Такая возможность есть.
Поведомила супрацовница Бабруйского городского отдела адукации. У минулом научальном годе на Могилевщине было 455 школ. З них поводли управы адукации облвыканкаму 206 российскомовные. Усе белорусскомовные школы у сельской мясовости.
Витебщина. У книгарнях Витебской в области немагчыма набыть зацверджана Министерством адукации календарно-тематичное пленование по усіх научальных предметах. До 1 вересня наставники засталіся неподрыхтованные. Поведомляя Бранислава Станкевич.
Першыню віцебскім настаўнікам загадана карыстацца календарна-тэматычным пленаваннем, якое падрыхтавала і зацвердзіла Міністэрства адукацыі, а не складаць яго саматужна. Паводле Леры Сом, настаўніцы беларускай мовы з Полацку, гэта мусіла б стаць палёгкай у іхнай працы, каб уніфікаваць падыходы да навучальных праграм і не загружаць настаўнікаў дадатковай пісанінай. Але атрымаць абяцаную дапамогу аказалася зусім няпроста.
Хто з настаўнікаў паспеў купіць, той паспеў. Зараз іх фактычна нідзе няма. 1 верасня, па ідэі, я павінна была карыстацца гэтым дакументам і весці першы урок.
До 1 вересня додатковая колькость сборников у книгарнях так само не з'явится. Гэта поведомила гандлярка Витебской книгарни «Ровесник».
Я не думаю, что вы где-то их найдете. Было, но очень мало в количествах.
Чеканная полегка от Министерства адукации перетворилась для витебских наставников только у залишний хлопот. Самостойные распрацовки плянов все лето не промаются.
Бронислава Станкевич из Витебску.
Белсад. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
А тягом дня сочите за подеями на нашем сайте свобода.орг. Одразу после выпуску новина у Дом литератора.
У Менску 19:30 у Пражской студии Владимир Баранич. В эфире новины. Сперша про белорусские подеи. Под час рабочей поездки на Гомельщину керовник Беларуси Александр Лукашенко запотребовал обновлять мелированные земли, развивать туризм, аграрный сектор и пообещал жестко разобраться с урадом. А молодший сын Лукашенко Миколай освятковал свое пятигодие в детячем садку у вёсцы Ляскавіші Петриковского района Гомельской области. Увесці змешаную выбарчую сістэму прапануе працоўная група ў складзе кансультатыўнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта на чале з старшынём Нацыянальнага банку Беларусі Станіславам Богданкевічам. Напярэдадні навучальнага году зачынена 97 школ, за чаго амаль 300 настаўнікаў і тэхнічных працаўнікоў засталіся без працы, паведаміла Міністэрства адукацыі. У выніку пераходу школьнай адукацыі на 11-годку былі істотна скарочаныя навучальныя праграмы па замежных мовах. Цалкам скасаванае навучанне замежных моваў у пачатковай школе, у ліцэях і гімназіях, дзе вывучаліся дзве замежныя мовы, адну цалкам скасавалі. Для працы на беларускай АЭС плануецца прыцягваць расейскіх, літоўскіх ды украінскіх спецыялістаў. Арыентавацца Беларусь будзе першым чынам на спецыялістаў з Расіі, бо для будаўніцтва атамнай станцыі абраны расейскі праект АЭС-2006. Паводле аналагічных праектаў будуюцца ў прыватнасці Ленінградская АЭС-2 і Нововаронежская АЭС-2. З вами Радыё Свабода, а зараз пра падзеі ў свеце. Адна з трох жанчын, якіх прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадінаджад прапанаваў для новага ўраду, прэзентавала сваю праграму іранскаму парламенту. Сусан Кешаварс атрымала пасаду міністра адукацыі. Упершыню з 1970 году на міністэрскую пасаду прапануецца жанчына. Сітуацыя ў Афганістане вельмі сур'ёзная і патрабуе перагляду стратэгіі міжнародных сілаў, лічыць іх кіраўнік, амерыканскі генерал Стэнлі МакКрыстал. Па яго меркаванні, асноўнай задачай павінна стаць абарона афганскага насельніцтва ад вылазак талібаў ды іншых экстрэмістаў. Прэм'ер-міністр Японіі Тара Аса сыходзіць з пасады лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі пасля яе разгромнай паразы на парламенцкіх выбарах у нядзелю. Новым прэм'ер-міністрам павінен быць зацверджаны лідар дэмакратычнай партыі Юкія Хатаяма. На Шры-Ланцы да 20 гадоў турмы асуджаны вядомы тамільскі журналіст Джэя Пракаш Цесанаягам. Яго вінавацілі ў спрыянні тэрарызму. Журналіст крытыкаваў метады барацьбы ўлад з тамільскімі сепаратыстамі на поўначы Шры-Ланкі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
На хвалях беларускай свабоды перадача «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Аўтарскае права ці бяспраўе аўтараў». У перадачы бяруць удзел крытык Марыя Мартысевіч, перакладчык Васіль Сёмуха і выдавец Змітер Колас. Пачынаем нашу гутарку.
Спадарства паводле міжнароднага маніторынгу Беларусь уваходзіць у лік 50 краінаў, дзе сістэматычна парушаюцца аўтарскія правы. Што праўда, наша краіна не ў ліку самых злосных парушальнікаў, куды адносіцца прыкладам Расія ды Украіна. Выглядае на тое, што праваахоўныя органы Беларусі пачынаюць ставіцца да аўтарскага права з большай адказнасцю. Скажам, калі на пачатку 2000-х гадоў на парушальнікаў заводзіліся адзінкавыя крымінальныя справы, то, напрыклад, у 2007-м гэткіх справаў было ўжо больш за 70. І ўсё ж, ці эфектыўнае ў Беларусі законадаўства што да абароны правоў аўтара? У нашым выпадку літаратара. Калі ласка, першае слова выдаўцу Змітеру Колас.
Напевно, з законодавством у нас більш-менш усе в порядку, тому що наша держава, коли казати про авторське право, долучилася до всіх міжнародних конвенцій. У гэтым плані ми сапраўды ближе до сусветного узроўню, чи просто ми на сусветному узроўні, так як усе інші країни, у нас аховується міжнародне авторське право, так як яно аховується во всіх європейських країнах. Законодавча. Але як гэта робиться на практиці, ось тут это уже інша справа. Не далей, як завчора, до мене телефонували з французької амбасади і питалися, а ось там поставлена, значить, у певному театрі певна п'єса, де автор французький, ніхто не ведає, чи набувалися прави на гэтую постановку. У нас, може бути, законодавство і є, але яно не виконується, тому що люди не адукованы у законодавчому плані.
А сам ви, як видавець, ви стараєтеся дійнічати у рамках гэтага законодавства?
Я дійнічую тільки у рамках законодавства. Я завсёды, любая книга, яка у мене выдается, она выдается только после того, как набываются правы.
А теперь я звертаюсь до Василя Чомухи. Господар Василий, я ведаю, что сёлета вы не знайшли поразумения с державным выдавецтвом «Мастацкая литература» относно того же авторского права. На подставе чего возникла проблема?
Я такого поразумения и не шукал. Я всего 2 тыдні тому назад доведался, что уже 4 месяцы прошло, как эта книга продается в магазинах.
А якую книгу вы маєте на увазі?
Я маю на увазі найвищейшую пісню Соломонову. Це одна з біблійських книг. Я тільки рот розяю від такого нахабства, яке допустило видавецтво, видавши книгу без ніяких консультацій со мною. Я вже не кажу про те, як був договор. На сьогоднішній день з 200-тисячного года власником копірайта на усі біблійські тексти в моїм перекладі належить моєї дочці Олесі Сьомусі, громадянці з Сполучених Штатів Америки. Вона може подати у суд американський, може подати у суд білоруський, тому що обидві країни підписали Бернську конвенцію. Прави будуть оборонені рано чи пізно, і видавецтву доведеться ніякий відказ тримати, тому що ось я гляджу це видання, там власник копірайта Олеся Сьомуха навіть не позначена.
Господар Василь, а чи не спробували ви полагодити ситуацію з видавецтвом у за судовым парадку.
Я уже написал лист у выдавецтва, что я передал Олесе и что покинул за собою. Я за собою покинул право уносить поправки у текст белорусского переклада во всех наступных выданиях, коли такая потреба з'явится. Такая потреба з'явилась после выдания 94 года. Я уже унес правки. Эти правки опубликованы в полном тексте Библии. Выдавецтво игноровало это. Видавецтво тільки передрукувало 94 год по заказу Міністерства інформації. Нібито Міністерству інформації потрібний неправильний текст. Я її передав Сьомуха Олеся Васильівна, отримлює повне і необмежуване право на видання і перевидання гэтых твораў у моїм перекладі. Продаж, розповсюдження, помноження, публічну презентацію і демонстрацію твораў, а так само на фінансову компенсацію від любого розповсюджування, продажу і видання поміняних вишей твораў. Гэтими правами володе моя дочка.
Дякую, спадар Василі. Не відкладаючи на пасля, я вирішив зв'язатися з мастацькою літературою, каб справдзіць факт махчымага піратскага видання. І ось што пачуў ад галоўнага редактора видавецтва Віктора Шніпа.
Не заключивши договор, гэта як його нічого такого не може бути. 26 червня 2008 года подписана домова з Сьомухом. Гэта редактор Шавыркін. Нумар домови, нумар 64. У листопаде 2008 года, коли вийшла книжка, налічений гонорар 289 тисяч 100 рублів. По домові, покуль гэта 80% книжки не разыдзецца, датуль не выплачваецца. Подписана директором, подписана Шавыркіным, мной подписана і подписано им. Номер домовый, номер 64. От 26 червня 2008 года. А он погодивший, подписал домову, все как треба.
Никаких юридических претензий с его боку вы лечите быть не можете.
Ну а откуда могут быть претензии? Как Олеплин отмовился подписывать домову, мы книжку не выдали. Так что будут гроши, говорится, книжка разыется, а ему выплатится 245 рублей чистыми.
Дякую Виктору Шніпу, спадар Василь. Вот позиция выдавецтва. Что вы можете отказать на это?
Я на все это могу отказать Виктору Шніпу наступное. Я такого факту не памятаю, альбо, может, я, кажется, уже тут мне стало. старасць нейкім чынам падводзіць. Ніякі мой подпіс не ёсць юрыдычна законным без пазнакі копірайта уласніка гэтага тэксту. Гэтым уласнікам з'яўляецца Алеся Сёмуха, якой я перадаў права уласнасці ў 2000 годзе. Пасля гэтага ў 2002 годзе выйшаў поўны тэкст Біблії, дзе ўлічаны і мае папраўкі, якія я зрабіў пасля 94 года, на які спасылаецца Віктор Шніп. А таму мой подпіс быў бы ў сіле толькі тады, калі б быў знак ахоўны Алесі Сёмухі. Без гэтай пазнакі любыя мае подпісы, любыя мае перадачы сакой сілы не маюць, то ёсць Фількіна грамата чыстейшай вады.
Гаспадар Васіль, вось гэтая найвышэйшая песня Саламонова, як відно, яна выдадзена ў палепшаным паліграфічным выкананні, і зразумела, што выдавецтва, відаць, спадзяецца на ўдзел з гэтым выданнем у некіх міжнародных кніжных кірмашах. Калі гэткая спроба будзе зробленая, ці збіраецеся вы звярнуцца да арганізатараў тых кірмашоў, што на іхняй экспазіцыі будзе ўдзельнічаць фактычна пірацкае выданне?
Пірацкае выданне. Я не ведаю, як я буду рабіць тут у Мінску, але я пра гэта паведамлю уласніцы копірайта. І яна, якая цырымоніцца не стане, таму я перадаваў ёй правы. Яна сказала, што ты тут можаш якаць быць залежным ад выдаўцоў, нешта выдаюць, не выдаюць, і будучыня...
Ад маралі, залежна
да, ад маралі. Ад маралі, да, ад маралі. А мне напляваць на вашых выдаўцоў. Я свае правы заўсёды адстою.
У нашай краіне многія перакладчыкі, пісьменнікі на сваё аўтарскае права махнулі рукой, маўляў, усё роўна у нашай краіне дамагчыся чаго-небудзь даволі складана. Але ёсць і такія, якія паслядоўна і мэтанакіравана адстойваюць сваё права на інтэлектуальную ўласнасць. Марія, я памятаю, год таму вы звінавацілі газету «Наша Ніва» ў тым, што яны парушылі ваша аўтарскае права. Ці мела гэта некія вынікі, ці сталі адносіцца да вас як аўтара і у «Нашай Ніве», і ў другіх выданнях з большай павагай?
Мая праблема палягала ў тым, што «Наша Ніва» вядома як партал, які стварае сабе контент з таким, скажем так, сумленным крадзяжом чагосьці з інтэрнету. Яны друкуюць...
Хіба бывае крадзеж сумленны?
Ну, калі ты падпішаш, даеш гіперлінку ў інтэрнеце, то крадзеж ўжо лічыцца сумленным. Яны перадрукоўваюць артыкул у калегу, робяць ім іншыя назвы, даюць ім іншы розгалас. А не ведаю, як ставяцца да гэтага іх калегі. Я асабіста пачала заўважаць, што некія мае тэксты пачынаюць з'яўляцца на сайце «Наша Ніва» жывцом перапісаныя. І, ў прынцыпе, я да гэтага ставілася даволі так дзіўна, але скептычна, таму што я не магу падаваць у суд на газету, якая сама знаходзіцца па легальным стане ў краіне.
Калі адбыла... От яны гэтымі карыстаюць.
Так, але калі адбылася такая сітуацыя, а яны проста ўзялі мой тэкст, але не жыўцом, яны яго перапісалі, змяніў род. То есть тэксты быў я пісала «я», прыйшла, «я», зрабіла, а там перапісалі «Мартысевіч», прыйшла, «Мартысевіч», зрабіла і падпісалі «Марыя Мартысевіч». Ставаралася поўная ілюзія, што я напісала артыкул для газеты. Мая заўвага рэдакцыі, спадар рэдактар, калі вы мяне надрукавалі, можа вы мне ганарар заплаціце, была ўспрынята як наўпрост сквапнасць маладога пакалення, спроба нажыцца на дабрачынным выданні, якое робіць справу для беларушчыны. Усе, хто супрацоўнічалі захадам, ведаюць, колькі каштуюць мінімальныя правы на вядомыя творы. А ў Беларусі, ў адрозненне ад захаду, яшчэ ніхто не просіць грошай за тое, каб быць перадрукаваным. А вядзецца толькі пра мараль, пра ветлівасць, нейкую элементарную ветлівасць.
Гаспадар Дзмітрый, наступнае пытанне да вас. Сярод усіх выдаўцоў вы, відаць, трымаеце пальму першынства па выданні замежнай літаратуры ў Беларусі. Як вам удаецца дамовіцца з аўтарамі ды іх спадчыннікамі за мяжой? Там жа адносіны да аўтарскага права трохі інакшыя, чымся ў нас.
Я звязваюся, заўсёды знаходжу праваўладальніка, мы падпісваем дамову, ну і пэўная сума грошай плаціцца за гэтыя правы. Часцей за ўсё чыста сімвалічная. Я так шукаю заўсёды нейкіх спонсараў у той краіне, з якой паходзіць аўтар, каб яны самі, значыць, заплацілі гэтыя правы. Як правіла, я правы не аплочваю сам.
Ці былі ў вас выпадкі, калі аўтар ці спадчыннік, ну, патрабаваў, што называецца, па поўнай праграме, і вам даводзілася адмаўляцца ад выдання тае кніжкі?
Не, такіх выпадкаў, дзякуй Богу, не было. Былі выпадкі, калі, напрыклад, я ведаю, што вось ёсць, напрыклад, праграма французскай амбасады, называецца праграма Максіма Богдановіча па падтрымцы выдання французскай літаратуры ў Беларусі. І яны менавіта якраз пакрываюць выдаткі выдаўца па аўтарскіх правах. Вось там сапраўды былі такія выпадкі, што яны плацілі, я ведаю, таму што ўсё роўна падпісваецца дамова та на выдаўца, і там пазначаныя сумы.
Вы можаце назваць суму, ці гэта камерцыйная таямніца?
Напрыклад, на адну п'есу было заплачана 600 еўра.
За капірайт.
Так. Тым часам, як я заплаціў перакладчыку 150.
Дякую Змітеру Коласу. Про хвіліну ми протягнем нашу гутарку. А тепер коротко про основные події сьогоднішнього дня.
Падчас рабочей поездки на Гомельщину керавник Беларуси Александр Лукашенко запатрабаваў аднаўляць меліяраваныя землі, развіваць турызм, аграрны сектор і паабяцаў жорстка разабрацца з урадам. Увесці змяшаную выбарчую сістэму прапануе працоўная група ў складзе кансультатыўнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Напярэдадні новага навучальнага году зачынена 97 школаў, з-за чаго амаль 3 сотні настаўнікаў і тэхнічных працаўнікоў засталіся без працы, паведаміла Міністэрства адукацыі. У выніку пераходу школьнай адукацыі на 11-годку істотна былі скарочаныя навучальныя праграмы па замежных мовах, цалкам скасаванае вывучэнне замежных моваў у пачатковай школе, у ліцэях і гімназіях, дзе вывучаліся дзве замежныя мовы, адну цалкам скасавалі. 1 верасня Малады фронт чарговы раз распачынае агульнанацыянальную акцыю «Беларускую кнігу дзецям». Загінулыя 30 жніўня ў Польшчы беларускія лётчыкі на двух мелі больш як 4 тысячы гадзін налёту. Для расследавання прычынаў трагедыі ў Мінабароны Беларусі створаная спецыяльная камісія.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы вертаемся ў дом літаратара, я Міхася Скобла, і поруч са мною студыі крытык Марыя Мартысевіч, перакладчык Васілій Сёмуха і выдавец Змітер Колас. Тема нашай сённяшняй гутаркі за круглым сталом – аўтарскае права ці бяспраўе аўтараў. Працягваем. Спадар Васіль, у свой час вы працавалі ў біблійнай камісіі, што дзейнічала і дзейнічае цяпер пры беларускім экзархаце Расійскай Праваслаўнай Царквы. І там у вас таксама ўзнік канфлікт наконт аўтарскага права. Царква, наколькі я ведаю, стаяла за саборны пераклад, вы за аўтарскі. А ў чым увогуле сутнасць саборнага перакладу?
Па даручэнні экзархата я пераклаў Евангелі ад Мацвея. І экзархат. Некалькі разоў там сабраліся дасведчаныя людзі, некалькі святароў, некалькі лінгвістаў, на чале з філарэтам, абмеркавалі гэты пераклад. Былі там розныя прапановы на паляпшэнне тэксту. Такім чынам адрэдагавалі канчатковы тэкст. Пасля экзархат выдаў гэта Евангелі на 4 мовах. Беларускай, рускай, царкоўнаславянскай, да і на грэчаскай мове. І стаіць знак аховы беларускі экзархат. Усе правы належаць беларускаму экзархату. Перакладчыка як бы і не было. Нідзе не спомнены. У пасляслові там яшчэ была падзяка і фабрыцы каляровага друку, і наборшчыкам, таварышам такім-то, такім-то, і ледзь не прыбіральшчыцам у цэху, які працавалі, і за паперу. Перакладчыка не існуе. Я спытаўся, як же так? Мне сказалі, это пераклад саборны беларускага экзархата. Я з такім саборным перакладам не згаджаюся, я пасля это выйшаў з гэтай камісіі біблійнай. Увесь пераклад Біблії астатні я рабіў самастойна. І з таго часу я ніякіх дачыненняў не маю да экзархата. Мне было сказано тады, калі я заявіў прэтэнзію, вось выдаючы Біблію увесь уже в тэкст, а мы вам забаронім выдаваць Матвея. Нашы правы. Вашы правы з вамі і застануцца. Калі вы мне забароніце, я пра гэта скажу вельмі, вельмі публічна і падрабязна, як усё адбывалася. І калі вам патрэбен такі скандал, то калі ласка, забараняйце. Я апублікую Біблію без вашага дазволу.
А можна рамарку?
Калі ласка, Марія.
А вось я гляжу, зараз слухаю спадара Васіля і яго аповед пра Саламонову песню і пра Біблію. А я просто спрабую на яго глядзець вачыма чытача і вачыма выдаўцоў. Яго ўчынак выглядае амаральным. Ён спрабуе абараняць бараніць правы на святы тэкст, на Біблію. Ён пераклаў Біблію, але ж гэта святы тэкст. Праблема ў тым, што ў Беларусі, не ведаю, як у іншых краінах, да аўтара дагэтуль ставяцца як да народнага слугі, які, в прынцыпе, не мае аўтарскага права. Усе яго тэксты пераходзяць у нейкі такі банк астрал, з якога кожны чалавек можа браць штосьці сабе, за гэта не плачучы, нават увогуле не беручы да ўвагі аўтар, не пазначаючы ягонае аўтарства пераклада, напрыклад, або яшчэ нешта. І у чым праблема? У тым, што ў народнай свядомасці аўтарскага права не існуе. Я не ведаю, як з гэтым жыць літаратарам. З аднаго боку, мой жыхар гэтай краіны, я сама пачуваюся вінаватай, калі я мушу зазначаць недзе, што я штосьці напісала. Сапраўды, гэтак жа, як спадара Васіля могуць абвініць у блюзнерстве за тое, што ён абараняе правы на пераклад Біблії, мене могуць абвініць у вас, як мене абвінялі ў сквапнасці, у тым, што я нахабнае маладое пакаленне, якое крычыць: я гэта напісаў, я гэта напісаў.
Марыка мае рацыю. Тыя, хто крадуць, яны чамусьці не саромеюцца. А вось вы саромеецеся.
Не сорамна, не сорамна заяўляць пра тое, што я нешта напісала, да. Таму што мяне абвінаваціць у сквапнасці, як табе не сорамна бараніць святоцкія правы? Як табе не сорамна?
Вяртаючыся да Біблії, ўсё-ткі Біблія выпадак асобны, мне здаецца, так, гэта вот не Вітальд Гамбровіч, там не Шары Перо, ці ўсё ж такі з гледзяча аўтарскага права, Біблія гэта той самы выпадак, дзе трэба бараніць правы.
Гэта Шар Перо, да. Гэта Гамбровіч.
Якая Біблія належыць усяму чалавецтву? Стары Завет на старажытнагрэцкай, на габрэйскай мове, і Новы Завет на грэцкай старажытнай.
Гэта, так бы мовіць, грамадскі здабытак.
Так, калі ласка, любы народ мае права перакладаць, але тое, што перакладзена, і кім перакладзена, гэта ўжо абавязак бараніць тым, хто гэта зрабіў.
Там копірайта на сам арыгінальны тэкст няма, але на пераклад, выбачайся, ён існуе і будзе заўсёды.
Спадарства, і тут ўжо была закранутая гэткая тэма, як аўтарскае права і інтэрнэт. І сёння любы тэкст, які з'яўляецца ў сеціве, імгненна становіцца грамадскім здабыткам і перадрукоўваецца кім заўгодна. Я памятаю абурэнне Янкі Брыля, калі ж тая самая наша Ніва перадрукавала на сваіх старонках наша з ім інтэрв'ю. Брыль быў страшэнна абурэны, і ён сапраўды меў рацыю, бо ён жа не даваў інтэрв'ю газеце наша Ніва. Якім вам бачыцца выйсце ў гэтай сітуацыі, ў гэтай інтэрнэт-сваволі?
Інтэрнэт сам рэгулюецца. Мы пра гэта размаўлялі на канферэнцыі «Чысты байнет», якая адбылася ўвесну гэтага году. Сэнс у тым, што блогеры, як прадстаўнікі новага інфармацыйнага пакалення, у блогах гэта як бы ўжо прапісана ў такой натуральнай этыцы. Гэтак жа, як там есці відэльцам за сталом не рукой. Лагічна, што калі чалавек цытуе нават нешта, не проста перадрукоўвае, ён ставіць спасылку на арыгінал. Тое самае. Так, нашыя газеты не могуць заплаціць грошай, але банальна, скажам так, нават вусна або ў інтэрнэце гэта проста ліст, можа быць запыт дазволу на перадрук. Вельмі часта гэта дазвол даецца вельмі проста, а калі ён не даецца, то на гэта ёсць падставы. Напрыклад, чалавек прынцыпова не хоча, які, напрыклад, даў інтэрв'ю літаратурнаму выданню, прынцыпова не хоча, каб яно было ў грамадскім выданні друкавана. Ну, ось, напрыклад, так, да.
Ну, я таксама думаю, што ў прынцыпе гэта пытанне агульнай культуры. Гэта пытанне культуры ў тым плане, што нельга нешта рабіць, не пытаючыся ў таго, каму гэта належыць. Это тое самае, што я возьму і надзену вашую кашулю і пахажу. Ці можна так?
Можна, але запытацца.
Да, ну можна, в принципе, але выбачайце, ну так не робіць. Разумееце, это пытанне агульнай культуры. Вось і ўсё.
Цікавая навінка з'явілася на захадзе. Амерыканскае выдавецтва Random House увяло гэткую практыку. Яно прадае кнігі ў інтэрнэце пастаронкава. Скажам, старонка тэксту каштуе 5 цэнтаў, з якіх 4 ідуць выдаўцу і аўтару. Зразумела, што ў гэткай сітуацыі спакуса пазычаць ці красці яна відавочна змяншаецца. Можа быць, у Беларусі варта ўвесці гэткі гандаль у раздроб старонкамі кніг, асобнымі вершамі, нават іхнімі радкамі. Ці магчыма такая практыка ў нашай краіне?
У прынцыпе, вось гэта не практыка, гэта проста такі камерцыйны ход. Разумееце, гэта такая, на мой погляд, хітрык такі. Яна нідзе не існуе і думаю, што і не павінна існаваць. Гэта ненармальна прадаваць паслоўна нешта, таму што словы існуюць проста. Твор ёсць твор. Твор гэта нешта суцэльнае, яно не можа разбівацца па нейкіх частках. Гэта неправільна. Але кожная частка мае сваю каштоўнасць, гэта безумоўна. Таму ў копірайце прадугледжана, што нават цытаванне, нават там агучванне пэўных кавалкаў створа, яно таксама павінна ўзгадняцца з аўтарам ці яго праваўладальнікам, там прадстаўніком. Але як камерцыйная нейкая такая вось метода, то гэта, я думаю, што, ну, Random House прыдумаў гэта, ну, калі ім гэта дапамагае, няхай так і будзе. Але яна не можа быць усеагульнай.
Мне здаецца, што трэба ўсё-ткі браць да ўвагі, што ў нас яшчэ не заходняе грамадства. Мне здаецца, што ў Беларусі, у прынцыпе, варта, пакуль што першае, да чаго варта імкнуцца, проста да таго, каб аўтарскае права было агульна прызнанае і выдаўцамі, і чытачамі, каб рэальна не было гэтых абразаў. Аўтар, спрабуючы абараніць аўтарскія правы зараз, ён пакуль што чуе толькі абразы. Ну, прынамсі, я на сваім досведзе гэта чула. Пакуль што ўсе мае спробы абараніць аўтарскія правы абернуліся абразамі з боку простых чытачоў, которые лічаць, што я, ну, не маю права на свае аўтарскія правы. Так што мне здаецца, проста трэба гаварыць пра культуру аўтарскага права, пра культуру творчасці, і ўсё будзе добра. Што я хацела яшчэ расказаць, вельмі цікава, што першым у Расійскай імперыі пра аўтарскае права, як пра права пісьменніка прыроднае, загаварыў, знаеце хто? Александр Сергеевич Пушкін. Чалавек, які вядомы тым, што выдаваў Анегіна па главах, па раздзелах, толькі таму, што за адзін раздзел ён атрымліваў у розніцы, ён атрымліваў больш грошай. І вядомы факт, што ў 1888 годзе было выдадзена першае бюджэтнае, скажам так, выданне Пушкіна, таму што ягоная жонка і ягоныя нашчадкі ўжо не мелі правоў аўтарскіх, яны сцяклі, 50 год было ў 19 стагоддзі. І тады проста, калі першы Пушкін быў выдадзены за капейкі, а не за тыя вялікія рублі, за якія ён выдаваўся ўсе 50 год пасля сваёй смерці і пры жыцці, кніжныя крамы штурмавалі, так? Гэта, ну, проста фактычна першае выданне Пушкіна, з чаго пачалася яго народная слава, калі яму помнік паставілі нават у Маскве. Гэта калі аўтарскае права сцякло. Гэта вельмі цікавы выпадак, па-мойму. На мой погляд, я чытала кніжку пра то, як Пушкін дамагаўся сваіх аўтарскіх правоў у 20-тыя гады 19-га стагоддзя. Ягоныя захады, ягоныя абурэнні і тое, як на іх рэагавалі сучаснікі, вельмі нагадвае сучасную Беларусь.
Спадарства, мы мусім заканчваць нашу гутарку. Зразумела, што ва ўмовах палітычнай несвабоды наўрад ці можа і існаваць праўная прастора ў іншых сферах. І ўсё ж такі, якія вашыя пажаданні тым беларускім аўтарам, да якіх нашыя выдавецтвы і інтэрнэт-выданні ставяцца, мякка кажучы, не зусім справядліва. Каляска, спадар Васілій.
Я ў гэтым сэнсе цалкам 100% падтрымліваю пазіцыю Марыкі. Не трэба саромецца бараніць сваё права. Хай гэта будзе вялікая кніга, хай гэта будзе малая, але гэта кніга аўтара. Будзь то арыгінальны аўтар, будзь то перакладчык, гэта яго ўласнасць. Так ставіцца, як бы ў мяне ўкралі ў хаце сярэбраныя лыжкі ці што. Не саромецца, таму што выдаўцы карыстаюцца тым, што мы аўтары людзі, якія трымаюцца маралі, якія прыслухоўваюцца да сваіх чытачоў, хай і неабазнаных. Карыстаюцца, на гэтым зарабляюць вялікія грошы. А вось як мне, скажам, напісала мая дачка, вось калі яна падасць у суд і сканфіскуе ўвесь тыраж, я хацеў бы пабачыць, што скажуць тады выдаўцы.
Спадар Дзмітр.
Ёсць права, ёсць законадаўства, ёсць уладальнікі гэтых правоў, няма выканання гэтага права. Вось і ўсё. Я просто хацеў бы, каб у нашай дзяржаве тыя, хто займаецца аховай правоў увогуле, заняўся больш сур'ёзна аховай правоў нашых аўтараў.
Але тады вам, як выдаўцу, будзе цяжэй працаваць?
Я ўсё роўны, мне асабіста не цяжка, я ўсё роўна працую ў прававым полі, у мяне нічога не зменіцца. Я хачу, каб гэта распаўсюджвалася на ўсіх.
І Каляска,
ну,
Марыя.
Знаку, агульна, вельмі нечакана, за нейкія дзясятак год Беларусь імкліва апынулася ў самай гушчы інфармацыйнага грамадства. Пры тым, што пра гэта шмат гаварылася, але неяк не верылася, так? Але зараз у нас якая сітуацыя, што старонка тэксту можа каштаваць даражэй за тыя самыя срэбныя лыжкі, пра якія гаварыў спадар Васіль. І з тым, што мы жывем у інфармацыйным грамадстве, дзе тэкст вельмі-вельмі шмат важыць, мы павінны ўсе з гэтым лічыцца. І аўтары, і выдаўцы, і спажыўцы.
Дзякую ўсім удзельнікам гутаркі за круглым сталом. Тэму «Аўтарскае права ці бяспраўе аўтараў» у перадачы «Дом літаратара» абмяркоўвалі перакладчык Васіль Сёмуха, выдавец Змітер Колас і крытык Марыя Мартысевіч. А вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы праз тыдзень.
Начная свобода. Выніки дня.
Головні новини.
Бліц-аналіз.
Гутарка з гостем у живим ефірі.
Досліди свободи.
Огляд завтрашньої преси, інтернет-коментарі, дзвінки слухачів.
Усе гэта та інше кожен будний день от 22 години.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів. Частоти 6050 і 6105 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.